Net soos Jakobus skryf Petrus ook aan die kerk, wat na die hemelvaart vanuit Jerusalem versprei is deur ingryping, deur vervolging, en hulle het gaan woon in al die ou dorpies oor die hele Klein-Asië. En in sy brief behandel Petrus al hulle ou probleme, al die dinge wat hulle ervaar, en hy gee evangeliese lig, en hy kom in hoofstuk 5, kom hy by bekommernis. Kom ons lees uit 1 Petrus 5, ons lees vers 1 tot vers 11. As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus, en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan, pas die kudde van God, wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God het verwag, nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel, oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En nou die volgende twee verse, 6 en 7, is ons kerngedeelte, ons tekstgedeelte, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dan lees ons verder vers 8, wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duivel, loop rond, soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan om tee. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons lees weer ons kerngedeelte 6 en 7, onderwerp julle daarom. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Geliefde gemeente, bekommernis is deel van ons lewe. Want, soos ons altyd sê, ons lewe in 'n onvolmaakte wêreld. En as jy na jouself en ook na ander luister, dan word bekommernis selfs meer. Waar gaan ek werk kry? Daar is so baie werkloosheid. Wat word van my geld? Want alles word duurder. Wat word van ons paaie? Wat word van ons belastinggeld? Want dit lyk asof daar net geen effektiwiteit meer is nie. Dit is miljarde rande wat net in 'n put wegraak. En een ding is seker, in die Bybel leer ons koning en ons Here ons, dat ons bekommernis moet hanteer. Want as jy dit nie hanteer nie, broeder en suster, dan word dit hier binne in jou 'n negatiewe emosie. Jy sien naderhand net die donker kant van die lewe raak. Jou geloof word 'n klein geloof, want jy word 'n mens wat meer praat oor hoe groot jou probleme is, en nie meer hoe groot God is nie. Met al die kommer in jou, kan jy selfs 'n siek mens word. Jy het allerhande pyne, jy voel vir niks lus nie. Bekommernis is nie tot eer van God nie. Dit is waarom Jesus in Matteus 6 ons, die kerk, vermaan. Hy sê, met al julle kommer lewe julle soos die heidene wat nie glo dat hulle 'n hemelse Vader het wat vir hulle sorg nie. Met al julle kommer straal julle 'n boodskap uit dat God nie in staat is om vir sy kinders te sorg nie. En nou kom Petrus en hy wys hier in sy eerste brief vir ons die pad hoe jy bekommernis moet hanteer. Ag, ons sê dit dikwels, ons leer Petrus vanuit die evangelies ken as 'n voortvarende man, altyd gereed om iets te sê, altyd gereed om iets te doen. Maar ten diepste was hy eintlik 'n bekommerde mens. Toe hy op die water na Jesus toe loop hier naby hom, was hy bekommerd dat hy gaan verdrink toe hy na die water kyk. Toe Jesus op 'n keer vertel dat hy gekruisig sal word, was Petrus bekommerd oor hierdie kruisstorie. Dis waarom hy Jesus beveel het om nie na die kruis toe te gaan. En toe hulle Jesus gevange neem, het Petrus sy swaard uitgetrek om te veg, want hy was bekommerd oor wat gaan met Jesus gebeur. En tog het Petrus geestelik gegroei, en hy het geleer hoe 'n gelowige bekommernis in hierdie wêreld moet hanteer. En is daardie les of insig wat hy nou hier in 1 Petrus 5 deur God se leiding aan ons wil gee. Luister mooi wat sê hy in vers 6 en 7, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Miskien is daar nou iemand hier vanaand wat sal sê, ek ken daardie gedeelte, ek het dit al gedoen, maar het werk nie vir my nie. Ek het vir my gesê, onthou, werp al jou bekommernis op God, hy sal sorg. Maar as ek my kan kry, dan het ek al die bekommernis by God eintlik gaan terugneem, en het weer op my gelaai. Ek kom dus agter dat ek God nie regtig vertrou nie. Ek dink dat ek beter kan doen. As jy dit sê, broeder en suster, dan het jy Petrus nie reg verstaan nie. Petrus sê nie dat dit iets is wat jy sommer so vinnig kan doen nie, so 'n kitsoplossing nie. Nee, om jou bekommernis op God te werp, is eintlik die eindpunt van 'n groeiproses. Daar is eers 'n gesindheid wat hier binne in jou moet groei en wat hier binne in jou moet verander. Petrus sê eers, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God. En daarna eers volg vers 7, werp al julle bekommernis op hom. Daar's eers iets wat binne in jou moet gebeur. 'N gesindheid wat moet groei, en dit is nederigheid. Wat word met nederigheid bedoel? Hoë nederigheid is 'n baie belangrike kenmerk van 'n Christen. Luister maar net na hierdie gedeelte in die Ou Testament waar dit beklemtoon word, Micha 6, die 8ste vers. Mens, die Heere het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy nederig sal lewe voor jou God. Ook Petrus noem nederigheid as 'n baie belangrike kenmerk vroeër in hierdie brief, hoofstuk 3 vers 8. Hy sê ten slotte wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en dan sê hy en nederig. Maar wat word met nederigheid bedoel? Nederigheid is iets wat in jou groei, soos jy geestelik sterker en sterker word. Soos jy eintlik ouer word. Want geleidelik verstaan jy wie jy is en wie God is. Jy verstaan wie jy is, want jy besef al meer en meer, het is eintlik nie ek wat in beheer van my lewe is nie. Jy besef al meer en meer, ek is 'n nietige mens. Ek weet nie eens wat oor 'n uur, wat môre gaan gebeur nie. Jy besef hoe broos jy is, want skielik gebeur iets, en ek voel so bang en so swak. Maar geleidelik groei jy ook om te verstaan wie God is. Jy leer hom ken as die een wat in beheer van jou lewe is. En hy ken jou. Hy weet van al jou bekommernis. Hy gooi jou nooit weg nie. Hy hou jou vas, hy hou die sterre vas. Hy is ontzaglik wonderlik en groot. Hy is die almagtige. Vir hom is niks onmoontlik nie. Ja, nederigheid, hierdie gesindheid wat in jou groei en moet groei, is om te weet, ek is absoluut niks en God is absoluut alles. Maar nederigheid is nog meer, omdat jy besef ek is niks en God is alles. Kom daar in jou, sê Petrus, in jou na vore 'n begeerte om te kniel, om te dien. Petrus beskryf dit as nederigheid wat wil dien, dienende nederigheid. Hy sê dit in vers 5, daar staan letterlik, beklee jouself met nederigheid. En dan beskryf hy dit, hoe jy dit moet uitoefen teenoor die kerk en teenoor jou medegelowiges. Beklee jouself met nederigheid. Of letterlik, trek nederigheid soos 'n voorskoot aan. Die woord wat hy vir aantrek gebruik is die woord wat 'n slaaf gebruik as hy sy voorskoot vasknoop. Miskien het Petrus hier gedink aan daardie dag toe hulle as disipels saam met Jesus in 'n huis was. Hulle het sandale gedra en met al die ou grondpaai het hulle voete vuil geword. En daarom by die meeste huise was 'n groot bak met water hier naby die voordeur, sodat 'n slaaf eers jou voete kan was. Of, as dit nie dan gedoen word nie, dan ten minste as jy gaan eet. Want hulle het nie op stoele gesit nie. Hulle het so aangeleun teen 'n larige tafel. En dan was jou voete nogal baie naby aan iemand anders se gesig. En dan was dit die persoon se taak met die laagste status wat die voete moet was. Niemand wou dit doen nie, totdat Jesus die voete gewas het. Ook Petrus, wat Dit is nederigheid. Ek is niks, die laagste status. God is alles. Ek dien hom graag deur die kerk en sy kinders te dien. Ek knoop nederigheid om my vas, soos 'n voorskoot. En dan noem Petrus nog 'n derde betekenis van nederigheid, vers 6. Hy sê, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Die vorige nederigheid was dienende nederigheid. Hoe jy dit vasknoop soos 'n voorskoot, hier praat Petrus van nederigheid as berusting. Dis wat onderwerp beteken. Here, U het die leisels van my lewe. U weet die beste. Ek is in U hande elke dag. Ek is soos klei in U hande. Here, U hande is kragtige hande. Dit hou my styf vas. U kan enige iets doen, niks kan my van U liefde skei nie, sodat hy julle kan verhoog op die tyd, sê Petrus wat hy bestem het. Verhoog beteken optel. Eintlik gebruik Petrus 'n woord wat beteken om uit te tel, om uit te lig. Ja, met nederigheid berus ek onder die kragtige hand van God, skryf Petrus. Want op die tyd wat hy weet reg is, sal hy my uitlig uit my swaar kry en kommer. Hoor jy dieper die belofte, elke swaar kry het 'n einde. Al dink jy dat daar nooit 'n einde sal wees nie, daar kom 'n tyd dat God jou sal uitlig. Ja, dis wat nederigheid beteken. Hierdie gesindheid wat groei in jou verhouding met God. Dit beteken hierdie drie dinge. Ek weet, ek is niks en God is alles. In die tweede plek is dit 'n dienende nederigheid, ek wil graag dien, want ek is klein en ek wil God groot maak en bly maak. Ek wil graag dien met 'n voorskoot aan. En in die derde plek, ek berus in die kragtige hand van God. En nou kom Petrus by vers 7. Verstaan dis mooi. Wanneer jy in nederigheid gegroei het, al is dit oor jare heen, eers dan kan jy vers 7 doen. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wat hierdie opdrag bedoel, is dat jy uiteindelik by 'n punt kom, dat jy eintlik gelei deur God se Gees gereed is, om 'n besluit te neem. Jy is gereed om 'n keuse te maak. En dit is, ek werp al my bekommernis op God. Dis nie iets wat jy oor en oor doen nie. Iets soos, o God, ek het vergeet. O ja, nou onthou, ek werp al jou bekommernis op God. Ek gaan dit net gou-gou doen. Hoekom sê ons dat Petrus dit nie bedoel as iets wat jy oor en oor moet doen nie? Nee, dis 'n bepaalde besluit wat jy met rypheid en met insig neem. Hoekom sê ons jy doen dit nie oor en oor nie? Omdat Petrus vir die woord werp hierdie tydvorm gebruik wat beteken ek het eenmaal hierdie besluit geneem in die verlede en dit bly van krag. Dit bly voortduur tot vandag toe. En nog 'n rede is omdat hy praat van al jou bekommernis. Nie elke bekommernis nie. Dis nie iets wat jy met elke bekommernis, nie al jou bekommernis. Ook dit wat nog moet kom. Ek het 'n besluit geneem. So gaan ek bekommernis in my lewe hanteer. Wat is werp? Hoe werp jy jou bekommernis op God? Die woord wat hier gebruik word, word net 2 maal in die Bybel gebruik. Die een keer in Lukas waar hulle 'n donkie na Jesus toe bring en dan werp die disippels hulle klere op die donkie sodat Jesus op hom kan ry. Met werp word bedoel dat soos jy 'n perd opsaal en jy iets van 'n saal kombers oor die perd gooi, so werp jy al jou bekommernis op God. Dis nie gee so bietjie en dan wil jy dit weer terugneem nie. Nee, dit is werp. Gooi op God soos 'n saal kombers op 'n perd se rug al my bekommernis. En jy doen dit want jy het gegroei. Jy vertrou die Here. Jy het geleer dis hy wat sorg. Jy het gehoor wat Jesus in Matteus 6 sê, sien jy die voëls? Hulle het nie stoorkamers om hulle kos bymekaar te maak nie, want God ons hemelse Vader sorg vir hulle. En sien jy die blomme? Ook hulle trek God aan met die mooiste klere, mooier as die rykes van hierdie wêreld. En as God dit doen vir die voëls en die blomme, dan sal hy mos ook vir my sorg, want ek is baie meer werd as hulle, want hy het vir my gesterf aan die kruis, sodat ek vir altyd sy kind kan wees. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Die woord wat Petrus vir sorg gebruik, is liefdessorg. Nie maar net so 'n bietjie aandag nie, nee, opregte, baie liefdevolle sorg. In die Ou Testament het ons hierdie baie mooi voorbeeld van Hanna. Sy het nie kinders gehad nie. Sy was baie hartseer, sy het met haar kommer na die Here gekom. Sy het na die tempel toe gekom om te bid. Sy sê vir Eli, ek is maar net 'n vrou wat diep ter neergedruk is. Ek kom om my hart voor die Here uit te stort. En toe verseker Eli haar, dat die Here haar gebed gehoor het. En dan lees ons, sy het toe weggegaan en sy was nie meer bedruk nie. Sy het eintlik al haar kommer op God gewerp. Jy kon dit op haar gesig sien toe sy wegstap. En dan is daar mense wat dit nie doen nie. Hulle is die trotses. Die Bybel sê die hoogmoediges, ook hulle het baie eie moed. Hulle ken nie nederigheid nie. Hulle dink dat hulle self sal regkom. Kyk maar rond. Jy sien hulle rondom jou struikel, besig om hulle eie probleme op te los. Nee, dankie, ek kom reg. Ek lees nou hierdie boek. Ek gebruik nou daardie medisyne. Ek gaan nou na 'n nuwe dokter toe. Nee. Loop saam met Petrus die pad. Groei in opregte nederigheid. Besef dat God se kragtige hand oor jou lewe is. Neem die besluit. Ek werp al my bekommernis op hom, want hy sorg vir my met 'n hart vol liefde. Amen. Kom ons buig die hoofde. Vader in die hemel, Dit klink so maklik, maar ons doen dit nie. Dit klink so vinnig, maar ons weet, hier stuur ons almal op 'n pad van groei en seer kry en val en opstaan. Want so het ons gehoor, binne in ons moet dinge verander. O Heer, ons bid vanaand, skenk ook aan elkeen van ons hier die gesindheid van opregte nederigheid. Dankie Heere, dat daar iets is, soos om jou totaal oor te gee aan U. Want ons is absoluut niks, en U is absoluut alles. Lei ons op die pad van nederigheid wat wil dien, en ook verder, nederigheid wat wil berus, onder die kragtige hand van God, want ons weet, U sien alles, U sorg vir ons met daardie intense liefde, wat baie lief het. Vader, leer ons om hierdie besluit uit te lewe, dat ons lewe in U hande oorgee. Dankie Heere, dat ons stil kon raak rondom U woord. Neem ons aan die hand ook hierdie nuwe week, 'n nuwe maand. Gee dat ons elke dag dit sal ervaar hoe heerlik dit is om saam met U die skaduwee aan ons regterhand die pad te loop. Amen.